Og så skal vi have en vejrudsigt. Først på dagen skydevejr i de nordlige og østlige egne med enkelte byer. Opklaringen breder sig i løbet af dagen med tørt vejr til hele landet med lidt eller nogen sol. Højeste temperatur bliver dog kun ca. 10 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra syd og sydøst. Godmorgen.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Mit navn er Torben Steno. Velkommen til.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Nu er der jo altså næppe et eller andet, der har åbenbart sig under den amerikanske midtvejsvalgskampagne, som ligefrem lægger op til, at der skulle være et fidusbamse-kandidat i det terræn. Men Cordua, du har været derovre og følge den her valgkamp på tætteste hold, og altså, du sidder her faktisk med Jetlag SAS har været meget forsinket, men du er trods alt... Ja, og du har lige børstet tænder og skiftet til en ren t-shirt, hvorpå der rent faktisk står I love my country, it's the government I'm afraid of. Det er jo, hvad skal man sige, det er sådan et klart republikansk budskab, vil jeg tro.
Eller libertariansk.
Ja, det kan jo være, du kan komme længere ind på, men det som altså, vi alle sammen ved nu, det er, at demokraterne fik en ordentlig lussing.
Det må man sige.
Og nu har republikanerne flertal i begge kammer, og det har der jo været tykket en del på herhjemme i Danmark. Men for at sige det, som jeg synes det, så er det jo ikke sådan, at et amerikansk midtvejsvalg kommer til at påvirke dansk politik sådan voldsomt meget.
Jo.
Nå, gør det det? Okay, men så vil jeg da i hvert fald gerne... Altså, jeg tænker på, hvilken måde kan... Fordi de fleste af de der delegationsrejser til de der amerikanske valgkampe...
Tænker på danske delegationsrejser?
Ja, det går jo ud på, at man skal over og se, om der er nogle tips og tricks, ja, man kan lure dem af.
Ja.
Og det må jeg sige, er der det?
Ja, nej. Altså, det der er det helt nye, kan man sige. Det er det her med, at... de kan finde ud af at målrette reklamer på internettet til forskellige mennesker, altså til dem, de vælger, de gerne vil have fat i. Og det er altså lidt skræmmende. For eksempel, så kan de for eksempel finde ud af, hvis man for eksempel abonnerer på nogle blade, eller klikker på nogle forskellige, for eksempel de der cookies, vi alle sammen kender på internettet, og siger ja tak til, jamen de der oplysninger kan man jo købe. Og så kan man sige, at ham der, Torben der, han interesserer sig for de og de ting, og han går ind på de og de sider og sådan noget. Så hvis du går ind på YouTube eller på en... Vi går alle sammen ind på de der nyhedssites, hvor vi ofte oplever, at der kommer en reklame, før vi skal se et eller andet tv. Og der kan de for eksempel sige, okay, Torben, han bor i København, og lad os nu sige, at der stiller en masse politikere op, eller der er et eller andet i dit lokalområde, som skræmmer dig. Men så kan man lave en annonce, som rammer Torben Steno, som måske ligger et sted mellem de radikale og konservative, han vil stemme på. Og hvis man nu må sige, at man er radikalt, ja, det er tankegang,
så kan man
sige, hvis man nu er en lokal radikal vælger, så kan man sige, at jeg har en besked til Torben Steno, fordi han er lige det segment, der kunne overveje at stemme på de radikale. Så kan man nok ikke sige, at man vil lave hård rygelovgivning. Så må man sige, at der skal være en voksen til stede, når de røde reagerer, og stemme på mig. Et tankeeksperiment. Så det er sådan det micro-targeting, altså mikromålrettethed. Det er det helt store.
Jamen, jeg synes, du sagde, at du synes, det var skræmmende.
Jamen, det er jo vildt, at man kan gå, hvis man går ind og ved, at man klikker på et eller andet, og så ved de alle mulige ting om en. Altså,
ja.
Og det er bare et eksempel. Så har de jo også de her voter, altså de har jo de her files. For eksempel, når vi går ned og stemmer, så om vi stemmer eller ikke stemmer, det rager ikke andre. Det er faktisk kun det offentlige, der ved det. Men i USA, der kan man købe de oplysninger, så hvis man for eksempel kun har været nede og stemme til præsidentvalget og for eksempel stemme på Obama, det er sådan de latinoerne og sort har gjort, så er de så blevet væk til midtvejsvalgene. Og hvad gør demokraterne så? Jamen så prøver de, så kan de så se, aha,
ham der, han stemmer ved præsidentvalget, han stemmer på demokraterne, fordi han formentlig er solo latino. Så vi sender skam et brev til ham og siger, ved du hvad, Marker? Jeg kan se, at du ikke har stemt til ved det forrige midtvejsvalg, og det er en skam, for nu er vi i gang igen her. Kan du ikke lige sørge for at komme ned og stemme, fordi det er meget, meget vigtigt. Og nogle gange, så kan de gå være endnu mere skarpe og sige, det er din borgerpligt, og gør nu noget for Søren. Altså, de kan være sådan ret aggressive. Og jeg ved ikke, hvordan du vil have det med at få et brev, hvor der står, at du er et dårligt menneske, hvis du ikke går ned og stemme. Altså,
det kunne jeg nok leve med.
Jo, men det, at andre mennesker ved, om du har stemt eller ikke stemt.
Ja.
For amerikanerne, det bliver de ret sure
men det,
over,
jo, men det kan man faktisk. Men nu kan man så købe sig til de her oplysninger, men man kan jo også sjusse sig frem til det. Så du mener, altså det, der vil være læren af det, for hvordan en kommende dansk valgkamp ser ud, det er, at man vil selvfølgelig gå mere og mere i den retning, fordi det er effektivt.
Og bortset fra, at vi jo ikke har de der valgfiler, så, så på det punkt tror jeg ikke så meget på det. Men hele det der med at man skal målrette særlige segmenter og få dem i tale. Det kommer til, det tror jeg kommer til på en eller anden led. Altså,
og det vil jeg sige, det er tvivlerne, man skal have fundet ud af. Hvem er de? Ja. Er der en potentiel en vælger her, som kunne hoppe over? Altså dem der står og danser på hver sin side af det rød-blå hegn.
Ja, man kan sige, dem der kan overveje stemme på dig. Det er dem, du skal være hos hele tiden. Det er dem, du skal målrette din kommunikation. Altså derovre, der er de jo sådan ret ligeglade med. Dem, der altid stemmer på republikanerne, dem er de ligeglade med. Dem, der altid stemmer på demokraterne, dem er de ligeglade med. Og så, man kan jo koge hele det ned til, altså hele valgkampen kan man jo koge ned til én ting. Det var en folkeafstemning om Obama.
Ja.
That's it.
Men det er de der midtvejsvalg altid. De er sådan en folkeafstemning om den siddende.
Men her havde de havde jo ikke nogen, republikanerne havde jo ikke nogen idéer, de kørte med og sådan noget, og det var voldsomt. Og så er der selvfølgelig alle de der penge. Altså alle de her superpacks, som jo stort set gør, at de bruger astronomiske beløb og selv. Og det er altså ikke bare de der venstreorienterede demokrater, som slår sig af tøjet og synes, det er vanvittigt. Det er også af ganske almindelige mennesker, som er moderate, og faktisk også dem på højrefløjen, som synes, at det er langt ude, at man har sådan nogle regler, hvor man... Altså, der er grænser for, hvor mange penge partierne må bruge. Der er ret skarpe grænser. Men de der superpacks, altså politiske active committees, der vælter det bare ind med gigantiske beløb. Og de kan altså bruge dem på at støtte de kandidater. Og i det her tilfælde var det jo ofte republikanske kandidater, som nød godt af det.
Så vil jeg bare sige, nu har du så også været der i en uge, hvor jeg synes, at nogle af de mest interessante ting, der kom fra USA, det er altså... Jeg kan huske, at det er jo snart flere år siden, at jeg jo første gang hævde en af mine kæpheste frem her, nemlig sit grønt vækst i Danmark. Det vil for mig betyde legalisering af cannabis, og jeg er fuldstændig overbevist om, det vil skabe masser af arbejdsplads, det vil sænke kriminaliteten. Det er kun Trine Bramsen, tror jeg, der kan fastholde, at folk bliver akut uintelligente af at ryge en joint. Og de der mærkelige argumenter, der er imod det, så har der været i en europæisk sammenhæng, det er dem, som kan Danmark gøre sådan noget, for det er imod internationale konventioner og sådan noget. Men er det ikke meget, synes du ikke selv, at det er ret imponerende eller opsigtsvækkende, at USA, der går legalisering af has eller cannabis, det går slag i slag? Specielt efter, at Colorado har oplevet grøn vækst og fremgang, nedsænkt, altså hvad hedder det, mindre kriminalitet, bedre økonomi, altså, og jeg synes jo specielt det underlige, for i USA, det er jo faktisk stort set forbudt at ryge en cigaret, men nu er det åbenbart til at snart at stå og ryge joints lige foran Det Hvide Hus.
Ja, man kan ikke ryge cigaretter nogen steder, så man skal selvfølgelig helt udenfor, altså der er indendørs, det er helt umuligt. Men jeg vil sige, ja, der var en trend, og i Washington D.C., altså hvor hovedstaden ligger, der var der faktisk et markant der var langt flere vælgere, der stemte for det forslag. Det blev faktisk vedtaget.
Folkeafstemning
er vedtaget, at man kan få lov til at have en 5-6 hamplanter i sit på sit værelse at drive og dyrke det, altså til sit eget forbrug, ikke?
Ja.
Og at det, man bliver ikke kriminaliseret, hvis man har det på sig og sådan noget. Det blev vedtaget, men i Californien for eksempel, undskyld, i Florida, der faldt forslaget. Til gengæld så var der andre stater, jeg tror det var Oregon, hvor det faktisk også blev vedtaget, og mere liberale stater. Jeg er helt sikker på, at den der trend, den vil fortsætte. Og i Colorado, som du nævner, der er det jo helt frit, altså.
Vi plejer jo at opleve, at sådan nogle markante trends fra USA, de rammer også på et tidspunkt. Og jeg vil sige, dem, der benhårdt fastholder forbuddet i Danmark, altså det bliver svært ligesom at bruge USA til at argumentere, ikke? Hvor man siger, fordi USA, republikanere, selv republikanere kan gå ind for det.
Jamen, jeg kan da huske, da jeg var New Hampshire, som er den her stat, der har primærvalg, det er 2,5 år siden, der var der mange af dem, de her libertarianske vælgere, som stemte på republikanerne, de var meget glade for ham, der hed Ron Paul.
Ja.
Han kommer ned fra Texas, fordi... Og så siger han, alle de her mennesker med metal i hovedet og hændefarvet hår og sådan nogle skovmandskjorter og vilde skæg og hestehale og sådan noget. Det er sådan et venstreorienteret skævetype. Hvad lavede de ved et republikansk primærvalg? Og der var selvfølgelig forklaring, jamen det er jo fordi, han går ind for, at der skal være fri has.
Ja.
Og det er tema for nogen, som gør, at de stemmer på
hører efter Danmark. Det er ikke et spørgsmål, om man er rød eller blå. Det er et spørgsmål, om man er grøn.
Eller fri.
Og grøn vækst.
Her handler det om personlig frihed. Det er det, der er nøgleordet, kan man sige, ikke?
Godt. Så synes jeg, vi bliver også nødt til at lige berøre, fordi der er faktisk sket noget på den hjemlige scene. Og en af de store politiske nyheder, det var, at tidligere udenrigsminister, partiformand, tidligere justitsminister Lene Espersen nu pludselig også forlader dansk politik efter 20 år. Og det, jeg hæftede mig ved, det var igen, at det... Altså, man kan sige, at den sproglige fattigdom i dansk politik, den har vel formentlig aldrig været ringere, fordi at hun forlader, fordi hun har fået tilbudt et drømmejob. Og det er da også fint, at hun er blevet direktør i Danmarks...
Arkitektforening.
Ja, det er et eller andet, ikke? Det er en organisation, der har 9 medarbejdere, og jeg tænker bare på Lene Espersen, når man tænker på, hvordan hun ellers har fremstået i det offentlige rum de sidste 20 år, så undrer det mig lidt, at hun har så kedsommelige drømme. Ja. Altså at få et drømmejob i det der. Al respekt for det, men hvorfor siger man det? Ligesom, at hele medieverdenen, hver evig eneste sommer, så skal vi høre om alle dem, der kom ind på drømmestudiet.
Altså, ja, men vi skal jo forklare, hvorfor de skal flytte, hvorfor de forlader politik. Og det er jo et eller andet sted, for de vælger, der har stemt på de her politikere, så synes de jo, det er en skuffelse, ikke? Altså, det kommer
det ikke godt om. Forstå, men og derfor, ikke så, derfor, det er et altså,
jamen, for, du forlader vel ikke politik og vælger og siger farvel og tak til vælgerne, fordi du har fået et skodjob, vel?
Nej, det siger man. Man behøver ikke at kalde det drømmejob.
Eller et okay job. Du gør det, fordi du siger, at du har fået et fedt job, ikke?
Jeg orker ikke mere.
Og fedt job på politiksprog, det er et godt job,
altså,
ikke?
Altså, jeg kan ikke... Drømmejob. Jeg aner ikke noget, men du har da... altså, nu er du venstrekender, ikke?
Hun får garanteret mere i løn, hun får som folketingspolitiker.
Jamen, ja, fred være med det.
Og skal lave mindre og sådan noget.
Og hun skal da
nok kunne... Og slipper for at blive hængt ud i Ekstrabladet.
Ja, men det... Altså, jeg forstår dig godt, men man kunne da også bare sige, jeg er træt. Jeg orker det ikke mere, jeg har lyst til at prøve noget andet. Og det har jeg dyb respekt for, at hun har. Og man kan også sige, med den der lille bitte folketingsgruppe, de har, de konservative, så det har vi jo også berørt før, at det har været et problem, at der i en folketingsgruppe med så få medlemmer sad så mange, der faktisk havde toppet politisk og haft adskillige ministerposter.
Men der er snart flere tilbage, altså. De der er kun Brian Mikkelsen tilbage, der er still going strong.
Ja, men nu kan du se Maja Mercado, som var den eneste unge og nyvalgte.
Det var hende, der hed Henriksen i gang med.
Hun blev valgt som mig. Henriksen blev nu politisk ordfører under navnet Mercado.
Mercado.
Og altså, det er der jo en fra den nye generation, og den der, person, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, som nu skal ind i tinget i stedet for Lene Espersen, er en mand på 36 år. Så den der kraftige foryngelseskur af de konservative. Jamen, hvis de ellers fortsætter med at trække sig sådan. Jeg ved, Brian Mikkelsen jo også efter før sidste valg sagde, at han ville manerlig gerne have en høj toppost i erhvervslivet. Altså, han har et par måneder
endnu. Det siger han, holdt op med at sige.
Ja.
De har jo konfronteret med ham, det er så pludselig så, det er ikke aktuelt mere. I øvrigt, du siger du faktisk det der med de konservative, alle deres talent og så videre. Altså over i Washington, der mødte vi jo faktisk mange af de der unge konservative, som var ude og prøve at lære nogle af de der tricks af hos republikanerne, demokraterne. Så de gør faktisk noget for at skabe et generationsskifte, og det synes jeg, at de skal have ros for.
Ja, og så kan man sige, man kan også sige, det der smukte Lene Espersen trækker sig for at give plads til nogle af de nye.
Ja, jo. Ja.
Jeg
vil så også sige, at jeg synes, hun har en point, når hun siger, hun har prøvet det hele. Der har hun faktisk. Hun har jo været udenrigsminister, hun har været justitsminister, hun har været partileder, hun har siddet i regeringen i 10 år, hun har siddet i Folketinget i 20 år. Jamen, der er jo ikke så meget mere, vel?
Nej. Altså,
og de kommer nok ikke i regeringen næste gang, så jeg forstår hende godt et eller andet sted.
Så må vi også lige vende, fordi jeg må jo høre venstrekenderen. Altså noget af det, som der også har udspillet
sig. Det er meget, der er venstrekenderen. I lytter til Korto og Stine på Radio 24/7, og her sidder en venstrekender lige landet fra Washington, ja. Jarl Cordua,
men du bliver
og her
for
Torben Steno.
Ja, altså du må forholde dig til, hvad der er foregået i Venstre. Hvis jeg nu nævner navnene, Kåre Trapager Smidt, Jens Rohde, Britta Schall Holberg,
så siger jeg troublemakers.
Ja, og så kan man sige, at der er ikke nogen af dem, der sidder i Folketinget. Kåre Trapager Smidt vil gerne ind. Jens Rohde er kendt for at lave ballade. Britta Schall Holberg er sådan en som...
troublemaker.
Som også er det, vi kalder det ordentlige, anstændige venstre. Og det er meget...
Det uanstændige venstre.
Fordi det findes jo også. Men altså, Britta Schall Holberg, hun har jo den her særlige position, hvor man siger, at man kan jo skrive og mene alt muligt. Og det, de mener noget om, det er selvfølgelig Venstres rolle i asyl- og flygtningepolitik. Og det, der synes er interessant, det er, jeg har ikke hørt den eneste Ellemann sige noget. For jeg har på fornemmelsen, at både Jakob Karen og Uffe Ellemann...
De er anstændige.
Jamen, jeg tror ikke, de er... Jeg tror ikke, de sådan er helt oppe i begejstringsniveau, når de hører den sådan Carsten Lauritsen, Inger Støjberg-agtige linje, som er populistisk og effektiv, og som man skal være botaniker for at se, hvad er forskellen på Venstre og Dansk Folkeparti. Men det, som du jo også siger, kunderne, det er det, de vil have.
Det er det, de vil have at høre, og man kan sige, det er også, nu nævner du jo Carsten Lauritsen, kan du kan godt huske, hvilket hold han var på i formandstriden.
Han var på
Jens Rohdes hold, ikke?
Jensen-holdet.
Ja,
Rohde Jensen.
Ja, så kan man jo, man kan jo anskue det på flere forskellige måder. Er der to hold, der spiller og anskuer den politiske sag forskelligt? Ja, det er der. Det har der hele tiden været. Men de fleste, tror jeg, siger, at vi kan ikke lide det, men vi gør det, og vi bakker op, og så tager vi debatten internt, men nu er der truffet en beslutning i folketingsgruppen. Det er det her spor, man kører, og det har man været rimelig succesfuld med, i hvert fald når man kigger på meningsmålingerne her i efteråret, hvor Venstre har den nogenlunde rejst sig. De er stadig på lavt niveau,
men
de går
fremad.
Men det går fremad, okay? Jeg tror, at man ser... Jens Rohdes melding, altså, der kan jo være, det kan jo være sådan, at han rent faktisk mener det. Men der er jo nok mange mennesker, der mener det her, men holder deres mål. Jens Rohde er jo ligeglad. Han kan jo sige det her, at der har ikke nogen konsekvenser. Han er jo ikke medlem af Folketinget, han er medlem af Europaparlamentet. De vil ikke smide ham ud, fordi han har de her synspunkter. Det er okay et eller andet sted. Men jeg tror også, det er... ved at kritisere Støjberg, som jo kommer fra en nabokreds.
Man skal også lige sige, hvad det er, han har gjort. Rode, altså, Jens Rohde har været sådan lidt salvelsesfuldt ud og talt flygtningenes...
Jamen, han er den barmhjertige samaritaner, ja. og venstretoppen, det er nogle kyniske... røvhuller, skulle jeg lige til at sige. Det sagde jeg på fransk.
Yes.
Og det er jo sådan det, han mener, ikke? Og det er der også et publikum for. Jeg tror bare, de synes, han er super illoyal, men det vidste de jo godt i forvejen. Det har han altid været, og nu synes de, han scorer nogle billige points for det. Det er ikke farligt, når Jens Rohde, han hjælper op om det. Det er først farligt, når folketingsgruppen begynder at bakke op om det. Det er heller ikke farligt, når snart foranværende folketingsmedlem, som Britte Schat Holbjørn endnu en gang.
Eller Eivind Vesselbo.
Ja, ja, præcis. Det er ikke farligt. Det er bare det er lidt irriterende, det skaber støj på linjen.
Godt.
Men altså, ikke mere end det.
Det vil først være ubehageligt, hvis en af elleminderne begynder at sige noget.
Og det gør de ikke, fordi de er alt for kloge til den slags.
Godt. Så fik vi lagt det på plads. Så vil jeg så sige, hvis vi nu... Vi har ikke så meget tid tilbage til at finde den her bamser. Jeg har ikke umiddelbart stødt på nogen oplagte kandidater på, fra vores lyttere. Men jeg kan jo da lige tjekke det. Men altså, har du nogen kandidat?
Jamen, jeg har en enkelt kandidat, og det er... Det er en blogger, der hedder Amalie Lyne, som forleden dag skrev en blog på Berlingske.dk, hvor hun siger med overskriften, kære Christiansborg, udgiv et internt nyhedsbrev og lad os andre slippe for jeres ligegyldigheder. Transportminister Magnus Heunicke, spindoktor Mette Gerland, skal passe sin mors kat. Aha. Det har hun ved en fejl skrevet ind i ministerens kalender i stedet for sin egen. Ja så, det synes Heunicke, altså transportministeren, ja, er så sjovt at skrive det der på Twitter. Yes, så langt så godt. Det er bare et forslag, så kommer hun med flere og flere forslag om, at man skal høre om deres holdninger til mad, altså politikernes holdninger til deres mad i kantinen, politikernes kæledyr på kontoret, slankekurer og tøjstørrelser, hvor mange armbøjninger de kan tage i borgens fitnesslokale, osv. Hun kalder det for noget ligegyldig sniksnak, og lad os nu slippe for det, og i stedet for brug jeres tid på ordentlig research og rigtig politik. Kære borgerjournalister, lad nu sladderbladen om at skrive om kattepasning og kjolestørrelser, og brug så jeres tid på noget fornuftigt. Yes,
det vil jeg også gerne premiere, men man kan sige, det er jo en bandbulle. Det er jo ikke en handling.
Nej, men vi har jo premieret fornuftige synspunkter, det her program. Ja, og det her, det er simpelthen fornuftige synspunkter. Jeg gider heller ikke læse om kjoler og... Altså, tag jeg nu en lille smule seriøst i politikere inde på Christiansborg, altså.
Jeg er lidt tilfældig for historier om politiske katte, men ellers så vil jeg give ret. Jeg giver Amalie Lyne ret.
Du er jo ikke politiker, Torben Steen.
Nej,
men... Du er bare radiovært.
Jeg vil godt læse om deres katte, men det er så noget andet, men jeg synes, jeg kan overtrumpe det. Jeg synes virkelig godt bud på en fidusbamsemodtager, så må du jo lytte. Det er Fredericias borgmester, den tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Jakob Bjerregaard. Han har nu, i lyset af, at der skal spares, fyret og nedlagt, nedlagt 89 stillinger. Ud af de 89 stillinger, der er de 19 er lederstillinger, og direktionen i Fredericia Kommune, den kommunale topledelse, den går fra 5 til 3. Det synes jeg er smukt, og han er ikke ude med sådan en Danmarks Radio-forklaring, der handler om, at jo flere vi fyrer, jo bedre bliver programmerne. Nej, det er en fuldstændig reel fyring, og det gør mig så opmuntret, at der er en socialdemokrat, som fuldstændig klart kan gå ind og fyre sikkert nogle af de alt for mange ledere, der er. Det vil sige, at der er håb for, at socialdemokratiske ledede kommuner, måske socialdemokratiske ledet land, kan begynde at skære ned. Og jeg tror, at det kunne være en kæmpe inspiration for Københavns Kommune at sige, ja, vi gør det sgu.
Og for alle de andre
venstre. Vi får fyre 19 kommunikationsmedarbejdere i Københavns Kommune og 17 i Aarhus.
Og ved du hvad, og det kan være en inspiration til alle de borgerlige kommuner, der har læst mange ledere og alt muligt andet. Altså, jeg bilder mig ikke ind, at de socialdemokratiske er de mest ineffektive træde, og de mest, dem med mest fedt. Altså, venstrefolkene, de er jo også alle mulige ligegyldige mennesker ansat. Så det er en glimrende inspiration.
Jeg synes, altså...
Og fra en socialdemokrat, Fredericia, glimrende.
Jamen, altså, du med?
Det synes jeg bestemt.
Bamsen går til en mand, der kan fyre nogle ledere i det offentlige.
Og man må håbe på, at turen på et eller andet tidspunkt kommer til Danmarks Radio, så vi kan få det mere radio og færre chefer.
Og der er det jo sådan, at, altså i hvert fald følge generaldirektøren, så skal man måske bare fyre 20-30 stykker, så bliver det endnu bedre, det de laver derude.
Og så kunne man melde sig ud af Melodi Grand Prix, så kan man faktisk holde et budget.
Og jeg siger, altså, vi skal jo også være smålige en gang imellem. Og jeg synes jo, det er jo, altså, jeg vil bare nævne, at Melodi Grand Prix-chefen Pernille Gårdbo, som jo er gift med Jens Gårdbo på TV2, altså hendes årsløn, den er 956.000 kroner, så har hun fået en bonus på 150.000 for denne her elegante afvikling af Melodi Grand Prix.
Så hun overskred budgetten tre gange, og så fik hun en bonus på 150.000, ja. Det er jo helt fantastisk.
Men der er det jo også, man tænker, det en gang imellem kunne man godt have lyst til at komme tilbage til Danmarks Radio og få en større opgave derude.
Må være vildt til grin, men altså. Tillykke til Jacob Bjerregaard, Socialdemokraten i Fredericia Kommune.
Godt.
Radio 24/7.
Den russiske verden hedder et centralt kapitel i en ny bog om den russiske præsident, Vladimir Putin. Bogen er skrevet af forfatter og journalist Samuel Rachlin.
Nu har vi fået Samuel Rachlin med os her, og du er jo aktuel med bogen Jeg, Putin, det russiske forår, den russiske verden. Og det er selvfølgelig derfor, du er her. Og den bog, det er jo altså en, der sætter fokus på de sidste års meget voldsomme krise i Ukraine og Vestens naive forestillinger, i hvert fald som jeg læser bogen, om den russiske præsident. Velkommen til, Samuel Rachlin.
Tak.
Altså, vi er en del naive, der har set på de sidste, i hvert fald de sidste års tids begivenheder med en vis måben over, at Putin er fuldstændig sådan ligeglad med at bryde alle gængse internationale spilleregler. Og jeg tror også, vi er mange, der har svært ved at finde ud af, hvad er det egentlig, den her mand vil på sigt. Og der er to ting i den bog, som jeg har hæftet mig med. Det er jo både et kapitel og undertitlen.
Ja.
Det er det, der hedder den russiske verden. Der tror jeg, begynder at bevæge sig ind i noget, der gør mig, at jeg er i stand til at forstå det. Jeg kan ikke finde ud af, det må du forklare først, hvad begrebet er, fordi det virker lidt som om, at det er noget, der er kommet til ham, fordi han skulle have en legitimering af sit projekt af en eller anden art. Men det må, og så det begreb, der hedder Vranjo.
Ja, Vranjo.
Jeg kan ikke, min russisk er ret rigtigt.
Jo, fonetikken var fin, det er bare stødet.
Vranjo. Trykket. Så kører vi. Det skal vi have nogle forklaringer på, for er det ikke det, der er, altså, det der Vranjo, det er en form for sådan på russisk, altså sådan en fed måde at lyve på, ja, eller sådan noget. Altså, jeg kan simpelthen næsten ikke, men du må forklare de to begreber, og så den russiske verden.
Ja, lad os starte med Vranjo først, fordi det er hurtigt og let. Det er den danske ekvivalent. Det danske modstykke til Vranjo er at sige at lyve som en hest kan rende.
Ja.
Og i russisk tradition har man altså rendyrket det som en kunstart, og det er noget, alle forstår sig på. Jeg siger ikke dermed, at alle russere lyver, men alle russere forstår det begreb, og der er næsten en sport i det at bruge det her begreb Vranjo til at stikke folk blår i øjnene og under den forudsætning, at du forstår, at det er løgn, og jeg forstår, og dem, der står ved siden af, forstår. Alle er en del af det, og det er egentlig rigtig sjovt, hvis man kan slippe afsted med at bilde andre ind.
Altså, så det er noget, der er respekt om at være god til det.
Ja, der
er det sådan noget, man har haft i kommunisttiden, hvor alle vidste, at magthaverne
Det går tilbage, langt længere tilbage end sovjet- og kommunisttiden, Jarl, fordi det er nærmest en folkloristisk. Altså ligesom vi har nogle figurer i klassisk dansk litteratur om Hans, der var udenlands og kommer hjem, og Erasmus, der har alle de der fantasier. På samme måde har man figurer i den russiske begrebsverden, der optræder med den. Og Putin har nu i nyere tid rendyrket det som et politisk og diplomatisk redskab, som han har brugt fuldstændig skamløst, kan man sige.
Jeg troede virkelig, at da jeg læste, det er jo ligesom at høre en udtalelse i Pravda eller Istvestia eller sådan et eller andet, hvor man bare siger, her går det simpelthen så fantastisk godt, og alle kan se, det gør det ikke. Men det er altså en ting, der går længere tilbage i en russisk tradition. Og det er så, det, der er en forklaring på, i hvert fald for os mere, der ikke er så vant til det, at man kan slippe afsted med at sige, altså han er jo i stand til at lyve over for sin egen befolkning, ja, på en måde, hvor vi andre begriber det.
Nej, men der er jo en anden ting, som jeg lige bliver nødt til at bringe op i den her sammenhæng, som jeg vil så også nævne i bogen, nemlig et begreb, som flere mennesker kender, nemlig Potemkin-kulisserne.
Ja.
Det er jo et russisk begreb, som går tilbage til Jekaterina den Store, og hendes adjutant og elsker Potemkin, der skulle vise hendes nye besiddelser frem, faktisk dernede i Krim og i den del af imperiet, hvor der var så meget elendighed, og det var så fattigt, at han ville vise hende noget meget bedre, end det i virkeligheden var. Og så lavede han de der kulisser af nogle fantastiske landsbyer, der struttede af velfærd og blomstrede og i overvældende. Og så kørte hun forbi sin karret og beundrede de der nye territorier og var ved at falde i svime over det.
Og det er Potemkin-kulisserne?
Det er Potemkin, altså på russisk siger man Potemkin-kulisserne. Potemkin. Men det er også okay. Men det er det, og det begreb er jo gået ind i international sprogbrug.
Så, ja, det er det jo så. Men så det begreb, der hedder den russiske verden.
Ja, det er sådan set meget vigtigt.
Det må vi have fat i, fordi ja, der begyndte jeg at forstå noget.
Og det er ikke noget, Putin har fundet på til lejligheden. Det er noget, der har været under udvikling i hans sind og i hans bevidsthed, hans politiske tænkning i de 15 år, han har været ved magten.
Jamen, hvad er det? Fordi det er jo, altså, i en dansk sammenhæng, så vil man sige, det er en slags nationalkonservativ tilsat filosofi med lidt... Ultranationalkonservativ, tilsat lidt religiøs stringens.
Ja, ja.
Imperialisme.
Ja, det er jo konsekvensen af det. Det er ligesom... Det er dækken, det skjul, man har, altså man har et navn på, et pænt navn på imperialisme. Imperialisme er ikke nogen bryster sig af, men den russiske verden, jeg kan tage et konkret udgangspunkt for at forklare, hvad det er. Vi har i de sidste mange måneder, siden den her konflikt begyndte, hørt Putin blev citeret for, hvad han sagde i begyndelsen af sin regeringsperiode, nemlig at Sovjetunionens sammenbrud var den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede. Og så hører man ikke mere. Og det, der er vigtigt, er den næste sætning, hvor han forklarer, hvad den katastrofe består i, nemlig at da Sovjetunionen brød sammen, og der opstod alle de nye lande fra ruinerne af de gamle sovjetrepublikker, så var der mellem 25 og 30 millioner russere, russiske landsmænd, der gik i seng, som han siger, i et land og vågnede op i et nyt land, løsrevet fra deres oprindelige moderland. Og det er der, tragedien er, at de der russiske landsmænd, som boede i Centralasien og i Kaukasus og i Baltikum og selvfølgelig også i Ukraine,
ja,
pludselig befandt sig uden forbindelse med deres moderland og deres fædreland. Det er tragedien, og det er her, at man legitimerer sig aktionen mod Ukraine og Krim ved at sige, at vi i Moskva, vi russere, vi har jo ikke bare en pligt til at beskytte vores landsmænd i udlandet, når deres sikkerhed og tryghed og interesser bliver krænket, og de måske er i livsfare, som det jo blev fremstillet i forbindelse med Ukraine-konflikten. Men vi har også en ret til det, fordi de er jo en del af den russiske verden. Og den russiske verden er altså ikke bare etniske russere, men alle dem, der taler russisk, bekender sig til den russiske kultur. De behøver ikke nødvendigvis være etniske russere, men identificerer sig med russisk kultur. Og det er jo mange millioner mennesker, det
er
faktisk...
Ja, det er stort set hele det tidligere Sovjetunionen.
Ja, og også dem, der bor udenfor.
Altså, hvis millioner bor i USA.
For eksempel. Altså, der er jo ingen grænser for den russiske verden, og man har lavet nogle hjemstavnsforeninger, der omfatter også de folk, der bor i USA, eller i Danmark, eller i Tyskland er der også mange. Og på den måde prøver man altså at genskabe en samlet nation og skabe en, en motivation og en begrundelse for at bruge det her begreb, den russiske verden. Og det kan bruges til meget.
Der er meget at snakke om, fordi jeg synes jo, vi har været ude på det, altså inde på, eller hørt om de her, altså hvordan han fremstiller sig selv som macho og alt det der, og at han er voldsomt populær i befolkningen. Fordi at nu er der endelig kommet en skrap fyr, der kan svinge pisken over og være med til at puste den der med, at russerne er truede og fjender. Men der er også, du har et andet kapitel, der hedder Filosofernes indtog.
Ja.
Og de der filosofer, det er jo altså ikke nogen ret mange af os i vores del af verden har taget stilling til.
Nej.
Og jeg går ud fra, at det er noget tankegods, som har ligget meget langt nede i depoterne under Sovjettiden. Men det er jo, og det er jo det der nationalkonservative, og så blandet med den russiske ortodokse kirke.
Korrekt.
Og hvad er det, altså hvad er det, det appellerer til? Altså han bruger det jo bevidst, altså alt er bevidst, ikke? Han er en stor vranjoist, og ja.
Ja.
Men hvad, det her filosofiske tankegods.
Mellem os sagt, må man jo konstatere, at der er heller ikke ret mange så at sige, almindelige russer, der har kendt noget til disse filosofer. De var jo bandlyst i hele sovjetperioden, fordi at de var borgerlige, de var konservative, de var bandlyst. Mange af dem blev simpelthen henrettet eller sendt i eksil, og en del af dem, som en af dem, han citerer oftest, nemlig Ivan Iljin, flygtede til udlandet og tilbragte en stor del af sin immigrationstid i Tyskland. Og tanken her er, projektet her går ud på at genskabe en russisk identitet. Og give russerne, hvad man på russisk kalder for den russiske idé. Fordi det faldt jo fra hinanden efter Sovjetunionens sammenbrud. Hvor den kommunistiske ideologi jo havde været den overbygning, som man siden revolutionen i over 70 år ligesom havde brugt som, jamen det er det, der samler os, og det var det, der gav mening i tilværelsen. Man forbød religion reelt.
Ja.
Og i stedet for opstod der her den kommunistiske religion.
Ja, så kunne man tilbede et billede af Brezhnev.
Ja, og Stalin og Lenin og alle de andre helgener. Da det så kollapsede, havde man brug for noget andet. Og der har man så kastet sig over disse begreber, hvor den russiske ortodokse kirke spiller en kolossal vigtig rolle. Og så også det, og det begreb er hentet fra det 19. århundrede. Det er faktisk en kopi af, hvad man gjorde under zar Nikolaj den første, som var en af de mest, en af de sorteste autoritære herskere i Ruslands historie, hvor man så også fremhæver enevælden. Og det har man jo i virkeligheden opbygget i dag med det autoritære system. Og så et andet vigtigt begreb, som du er inde på, nemlig det, som de kalder folkelighed, narodnost på russisk, som er som nationalitet, og altså meget tæt beslægtet med nationalismen. Det element er det de tre elementer, der indgår i forsøget på at skabe den nye russiske identitet. Undskyld, jeg.
Nej, det er du bare videre. Det var der skal undskylde. I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Vi taler om med Samuel Rachlin, som er meget aktuel med sin nye bog, Jeg, Putin, det russiske forår og den russiske verden. Og vi taler om russisk filosofi, borgerlig filosofi og begreber som Ranjo og den russiske verden.
Ja, og det som jamen, når jeg har læst det her, så tænker jeg, ja, altså det, du skriver det jo faktisk også, at det som alle de vestlige tænketanke, og alle dem, der holder øje med russerne, de skulle have sat sig ned og læst det her, studeret det her, for at få en idé om, hvad det er, der foregår.
Ja,
fordi
har sovet i timetårn.
At det er, fordi vi har jo bare simpelthen, det kan da han da ikke mene, han står og siger, altså han lyver på den der måde, siger, der står en blå pære der, der er en rød pære der, så siger han, nej, den er grøn. Altså, og det kan man så, og det kan man ikke forstå, men man kan forstå det, hvis man begynder at læse det her. Hvorfor er der overhovedet ikke nogen, der har opdaget det?
Det er det, der er rystende, Torben, og det er derfor, jeg havde sådan et behov for at skrive den her bog, Altså langt om længe, altså vi fik jo et wake-up-call med invasionen og annekteringen af Krim, ja. Men alt det her har stået på i 15 år, og vi har lukket vores øjne og ører, eller set gennem fingrene med det.
Nu har du jo ekstremt godt fat i det her, og forstår sproget og tankegang. Har du også været for sent på den, vil jeg sige, at her er der en mand, der er ved at stykke filosofi og en russisk identitet sammen til et eller andet perverst stort magtimperium.
Nu, det her er jo ikke en anledning til at sidde og bryste sig. Jeg synes, det er en dybt alvorlig sag, og til at sidde og bryste sig med, at jeg så det for 15 år siden. Men jeg har faktisk skrevet om det konsekvent gennem 15 år, og for 3 år siden udgav jeg en essaysamling på samme forlag på People's Press, hvor det største essay var om Putin, det hed Vovka, og hvor jeg fremhævede nøjagtigt de samme ting, som jeg skriver om her i bogen, som jeg gør selvfølgelig meget mere ud af, men nøjagtigt de samme elementer, der indgik i hans verdenssyn og hans politik og hans handlinger, og hvor det uhyggelige er, at russiske insider, ikke os udefra, advarer om, at det russiske samfund er på vej til at skabe et fascistisk styre.
Det er livet velfungerende med stor opbakning i befolkningen. Det er jo næsten det, der er det helt syge.
Og samtidig med, at de beskylder ukrainerne for at være neofascister og neonazister, og de er fascister. Det største problem og den største fascistiske trussel i vores del af verden i dag, den kommer derfra.
Men det gør jo ikke noget, man har det her Vranjo, så kan man jo gøre hvad som helst.
Jamen, man kan jo kalde det for hvad som helst. Man kan jo kalde det for det nye demokratiske frihedsbudskab.
Men Putin bygger jo sin base på, kan jeg forstå, efter at have læst din bog, på embedsmænd. Altså, det er en KGB-elite. Gamle KGB, de hedder så FSB i dag, altså efterretningstjenesten, hvor man måske for en 10-15 år siden mente, at det var oligarker og folk, der havde gjort forretning, som sad på store dele af magten og under Jeltsin. Så er det altså nu nogle helt andre folk, altså som også beriger sig, fordi russerne har jo en stor indtægtskilde, i hvert fald når oliepriserne er lidt bedre, end de er nu, nemlig olie og gas.
Jamen, ja, det er jo rigtigt, men det er jo også en tendens og en udvikling, der har været i gang fra begyndelsen. Putin har fra begyndelsen omgivet sig med folk af den samme støbning som han selv. De fleste af dem kom fra KGB. Og fra sikkerhedsstyrkerne, og dem har han gradvist trukket.
Så dem hedder Omon?
Det er tropperne.
Okay.
Det er de styrker, der bliver sat ind. Dem han har trukket ind, det er folk med en baggrund, ligesom han selv, med en karriere inden for KGB eller andre sikkerhedsorganer. Og det er dem, der omgiver det er hele inderkredsen. Og ikke kun i magtapparatet, dem har han også placeret i erhvervslivet. Og derved adskiller det sig ganske betydeligt fra det mønster, vi kendte før med oligarkerne. Der er kommet en ny slags oligarker. Det er alle Putins venner fra Sankt Petersborg. Kombinationen er sikkerhedsstyrker, og når de kommer fra Sankt Petersborg, jamen, så går puslespillet helt op. Og og det er ikke noget nyt. Det har altså jeg og mange andre altså i årenes løb påpeget, at det er det styre, der vil at opstå i Rusland. Og der synes jeg, det der er så bekymrende, vi har lukket øjnene for det. Vi fik jo en advarsel for 6 år siden med invasionen i Georgien.
Mm.
Den der lynkrig i august 2008.
Hvor han rendte med Abkhazien og
Sydossetien. Hvor de invaderede Georgien, en suveræn stat, der grænsede op til Rusland, og besatte 2 regioner, Sydossetien og Abkhazien, og sendte derefter med store ødelæggelser og tab af menneskeliv, og satte fredsbevarende styrker ind, og man kontrollerer de områder nu. Med russiske fredsbevarende styrker. Det er jo det samme, der vil ske i Øst-Ukraine i dag. Fuldstændig det samme mønster.
Ja, altså i min lille viden om det her, jeg har dog trods alt mødt den røde her som fredsbevarende styrke i Transnistrien. Det var en virkelig aparte oplevelse. Altså i det lille stykke.
Det er det samme, Torben. Ja, det er fuldstændig det samme.
Ja, men altså, det var i 98. Jeg troede ikke mine egne... Jeg kom til at komme der ind ved et uheld. Altså, det lyder mærkeligt, ikke? Men,
og det
men
er det, i Moldavien, det her.
Det ligger jo ja. I Moldova, den her lille stat, der ligger mellem Ukraine og Rumænien, ikke? Og pludselig så er man inde i noget, hvor der står, hvor man ser den røde her, og der er det er en voldsom militær tilstedeværelse, og det handler om, at de er fredsbevarende styrker for en sovjetrepublik i en sovjetunion, der ikke længere eksisterer. Det er meget, meget, man skal... Der skal man nok have lært noget Vranjo for at fatte, hvad der foregår.
Eller kejserens nye klæder i den russiske variant.
Men det, du, med den måde, du fremstiller på, så man siger, der er jo en enorm opbakning. Altså, og Rusland er ved at få selvtillid. Du får fremstillet som om, altså, at jeg kender kun, jeg siger ikke hans navn, jeg har en tjekkisk ven. Han har simpelthen svært ved at overhovedet at mobilisere positive følelser for den russiske befolkning, fordi at han oplevede invasionen i 68 og så videre. Men at den russiske befolkning er en ureflekteret befolkning, som elsker at blive ført derud af og trukket igennem frem til hæder og ære via løgn.
Jeg kan nævne en anden tjekke, som har det modsatte standpunkt, som har stor sympati for Vladimir Putin, nemlig den tidligere præsident Václav Klaus, som jeg oplevede i fri dressur her i lørdags, som viser stor forståelse for, hvad det er, Putin har lavet. Men det, der bliver spillet på, og det er to elementer, som vi ikke har været inde på, som appellerer, der samler den russiske befolkning og giver Putin total opbakning, næsten 87% af befolkningen støtter ham, nemlig den ydmygelse, Putin konsekvent spiller på, som Rusland har været udsat for lige siden Sovjetunionens kollaps, og den forurettelse over den behandling, Rusland som stormagt og et stort land er blevet udsat for af vestmagterne lige siden Berlinmurens fald og Sovjetunionens kollaps, siden det, vi troede var forbi, nemlig den kolde krig, at der er, og nu føler russerne, at Putin er ved at give dem deres storhed tilbage. Det er jo det, han lover dem. I kommer til at stramme bælterne, kære venner, siger han til sine borgere. Men til gengæld, så vil jeg give jer et imperium. Det er russerne rigtig glade for.
Det lyder som om noget, man har hørt for før i Tyskland i 20'erne og 30'erne. Altså...
Det er rigtigt, ja. Og der er en russisk professor, en kendt og anerkendt russisk historieprofessor og professor i filosofi også, på et af de mest prestigefulde russiske institutter for udenrigspolitik, hvor mange russiske diplomater og efterretningsagenter bliver uddannet. Han gik ud efter invasionen på Krim 2-3 dage i en af de førende erhvervsaviser, og sammenlignede det, der foregår med det, Hitler lavede i 1938, da han gennemførte Anschluss i Østrig, og derefter lavede aktionen i Tjekkoslovakiet med Sudeten-tyskerne og Sudetenland. Han siger, det er det samme. Og han vil ikke tilbage for at sige, at Rusland er på vej ind i et fascistisk regime.
Samuel Ragnhild, nu har vi fået meget at vide. Men så, og det er ikke, fordi vi skal bruge resten af tiden på at gætte, men... Der er jo mange også, der har beskæftiget sig med den her meget, meget, meget problematiske situation, der er opstået omkring Ukraine, og siger, det, der er sket her, det er også en konsekvens af, at Vesten ikke behandlede Rusland som en ligeværdig partner. Man lå NATO's grænser rykke alt for tæt på dem, og det var mere, end deres værdighed og selvopfattelse kunne holde til. Har de ikke en pointe, eller er Putin så kynisk, at det ville han heller ikke have taget til takke med?
Jamen, jeg kender godt, der er mange, kommer med den pointe.
Altså, hvor man skal piske sig selv.
Ja, at vi udnyttede situationen, at vi pressede den urimelig meget, at de lå, at de var gået, de var tvunget i knæ, og vi benyttede os af den her russisk svaghed til at udvide både EU og NATO. Ved I hvad? Altså, og det er jo selvfølgelig også en del af den russiske propaganda.
Ja, ja.
Vi får det jo sendt, altså, at Putin har jo brugt det gang på gang, at vestmagterne har omringet russerne og prøver at rive de saftigste lunser ud af det russiske moderland. Altså, hvis vi går tilbage til Sovjetunionens sammenbrud, så må vi jo objektivt konstatere, at Vesten gjorde, hvad man kunne for at komme Rusland til undsætning. Vi åbnede vores markeder, vi begyndte at eksportere, vi begyndte at importere russiske energiprodukter. Vi investerede i Rusland. Men den største tillidserklæring, som ikke man på nogen måde kan kalde for fjendtligsindet eller et forsøg på at udnytte russernes svaghed, var, at vi lagde så stor en del af vores energisikkerhed i hænderne på Moskva, på Putin og hans folk. Det er den største, og det er jo det, der er vores svaghed i dag,
fordi
vi er bundet på arme og ben, på hænder og fødder i den her situation, hvor vi skal sætte i gang med sanktionerne. Ja, vi gør det, men vi er jo stadigvæk afhængige af de energiressourcer, og der mener jeg, at det er et meget mere nuanceret billede, og jeg vil ikke acceptere, at det er os, der har tvunget Putin til slet ikke.
Det så fik vi også sat det på plads. Vi skal bare have et lille bitte gætteri. Vi har kun 2 minutter tilbage. Hvad ender det her med? Det er en skidt fyr, der sidder i Moskva. Og han
er farlig.
Købel tillader sig at lave fingeret overfald på folkemødet på Bornholm med sit forbandede militær.
Altså, vi er notorisk,
ja. Vi er notorisk og historisk rigtig dårlige til at forudsige udviklingen i Rusland. Det var også et tilfælde i sovjettiden, og det er også et tilfælde nu, fordi systemet er jo ikke transparent, og vi er op over for et system, der bruger Vranjo som et af deres midler. Det er svært for os med vores rationelle måde at tænke på og udøve politik på, at gennemskue, hvad der vil ske. Jeg mener, at Putin har pustet en stor boble op. Han bryster sig selv og spiller med musklerne i alle de der homoerotiske billeder, han omgiver sig med. Og på samme måde har han pustet en boble op af Rusland som en supermagt og en økonomisk supermagt, en militær og økonomisk supermagt.
Han har lige fået anerkendelse af Forbes.
Ja, det er anden gang. Det er anden gang, de gjorde det for et år siden. Nu føler han jo, at han kan gå på vandet. Men sagen er, at Rusland er ikke nogen supermagt, hverken militært eller økonomisk, og det er det, der er den største trussel mod Putin indefra, at hele systemet kan implode, hvis økonomien ikke kan bære, og der er ingen supermagt, der er stærkere end økonomien, og den russiske økonomi er ikke særlig stærk.
Men den russiske befolkning er vant til at have det af helvede til.
Ja, men det kan blive et kollaps. Det kan være vejen til Putins ende.
Okay, det kunne vi tale meget mere om, men vi når ikke mere. Tusind tak, fordi du kom, Samuel Arklin, og talte om din nye bog, Jeg, Putin. Kordo Asteno er slut for denne gang. I teknikken, der sad Arbi Alexander, og i redaktionen var Josefine Bol fra Berlingske Research.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Hvis man har bøjet et rør, og så skal rette det ud igen, så nogle gange så bøjer man lidt for meget tilbage i den forkerte retning.
Mik Øgendahl er gæst i Syvkabalen.
Se, det her 10% øl, det begynder også at vifte.
Ja, det er... Den kommer snigendes.
René Fredensborg vender alle kort i komikernes liv.
Og så har du også en fantastisk mimik, ikke? Altså, du har jo simpelthen... Du kan være så grim, ikke?
Jo, tak.
Ja, det kan man jo godt tillade sig at sige til dig, fordi du spiller jo selv på det.
Fredensborg har gode kort på hånden og esser i ærmet.
Jeg drikker sådan nogle øl fra noget, der hedder Mikler, som man har været sprøjt meget af. Man kan næsten ikke. Man trænger så meget til en almindelig dansk pilsner.
Hør om Syvkabalen går op.
Det minimale talent, jeg har, det har jeg plejet og poleret.
Når Mik Øgendahl er gæst.
Kan se,
så jeg er ikke særlig i verden for at være fortsat, det er fint.
Fredag kl. 18. Her på Radio 24/7. Giv mig et F.
Det er så bare pøs ud nu. Ja, bare kom, åbne lidt for posen, så skal jeg nok trække os tilbage til.
Giv mig et O.
Nu kommer the truth her.
Ja, kom så med.
Du skal vide, at du ikke er helt normal.
Et R.
Og jeg er den helt rigtige til at sige det til dig.
Giv mig et F, et R og et A. Hvad siger det?
Forfra.
En gang til.
Forfra.
Hvorfor det? Fordi det er det bedste, og det kan ingen tæske.
Du må ikke være sådan en, der sidder og holder på ting.
Jamen, det er jeg nødt til. Hvis jeg bliver ved med at sige meget mere, så når jeg nok ikke ud herfra i levende liv.
Men jeg vil også gerne have et godt radioprogram, så jeg tager balladen.
Forfra med Jeppesen, i dag kl. 10, her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.